olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidə bu səhər xəbərləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində də dinləmək olar.
Azadlıq radiosunu internetdən dinləmə imkanınız da var. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
Saat 8-i olan əsas xəbərlərimiz.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın xarici işlər naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik edəcək.
Və Fransa məhkəməsi çarşaf geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina elədi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb. Bugünlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrindən jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət edəcək. Bugün həm də iki jurnalistə Elmar Hüseynov mükafatı təqdim olunacaq. Mükafat ilk dəfədir ki, verilir. Mükafat layihəsini ABŞ Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı binanın astanasında qətlə yetirilib. Jurnalisti qətlə yetirən isə hələ də tapılmayıb.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Ali məktəblərin ikinci ixtisas qrupunda test bariyerini 7701 abituriyent aşa bilib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə iyulun 14-də keçirilən imtahanda 20 mindən çox abituriyent iştirak eləmişdi. 18 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtahandan xaric olunub. Qəbul komissiyasından deyiblər ki, bu ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçiminə ümumi balı 250-dən və hər bir imtahan fənn üzrə ayrılıqda topladığı nisbi balı 10-dan az olmayan abituriyentlərin buraxılması qərarı alınıb. İxtisas seçimi iyulun 25-dən avqustun 5-nə kimi internet vasitəsilə aparılacaq. Bu barədə Xəbərətərin saat 9-dakı buraxılışımızda ətraflı müzakirəmiz olacaq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Xəbərətərə qonaq gəlməlidir.
Türkiyə İraqla münasibətlərində PKK-nın tezliklə əsas müzakirə mövzusundan çıxmasını istəyir. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər naziri Əli Babacan deyib. Türkiyənin TRT televiziyasına müsahibəsində nazir deyib ki, iki ölkənin yaxınlaşması üçün əllərindən gələni eləyirlər. O əlavə edib ki, İraqda bütün qrupların təmsil olunduğu bir hökumətin yaranması bu ölkə üçün vacibdir. Əli Babacan deyib ki, PKK probleminin həlli Bağdadda mərkəzi hökumətin və yerli idarəçiliyin siyasi iradəsi və təsir vasitələrindən asılıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu həftə Almaniyanın xarici işlər naziri Walter Steinmeier Gürcü-Abxaz münaqişəsinə birbaşa vasitəçilik eləyəcək. Bugündən onun Tiflisə səfəri başlayır. Daha sonra Abxaz separatçılarının paytaxta Suxumiyə və Moskvaya gedəcək. Abxaziyada bu ay baş verən bir neçə bomba partlayışından sonra Gürcü-Abxaz münasibətləri daha da gərginləşib. Rusiya və separatçı Abxaziya rəsmi Tiflisi müharibəyə başlamaq cəhdində ittiham eləsə də, Gürcüstan hökuməti və müttəfiqləri Moskvanı münaqişəni gərginləşdirməkdə ittiham eləyirlər.
Bir qədər öncə Azərbaycanda fəaliyyətini dayandıran BMT-nin ərzaq proqramı indi də Rusiyada öz işini yekunlaşdırır. Təşkilat bildirib ki, bu Rusiyada sosial-iqtisadi vəziyyətin stabilləşməsi ilə əlaqədardır və sonuncu yardım sentyabr ayında paylanacaq. BMT-nin ərzaq proqramı Azərbaycanda da 15 il ərzində fəaliyyət göstərib, bu dövr ərzində məcburi köçkünlərə 115 milyon dollar dəyərində müxtəlif çeşiddə 165 min ton ərzaq paylanıb.
Amerika və İran diplomatları iyulun 19-da görüşüb nüvə məsələsini müzakirə edəcəklər. Amerikan Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli üzvü William Burns təmsil eləyəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Xavier Salana deyib ki, o danışıqların uğurlu keçəcəyinə heç bir təminat verə bilməz, amma yenə də danışıqların konstruktivliyinə ümid eləyir. Bundan əvvəl Amerika tərəfi bildirmişdi ki, İranla birbaşa danışıqlara başlamağın ilkin şərti odur ki, Tehran nüvə proqramını dayandırsın. İndi Ağev Burns'un danışıqlarda müşahidəçi statusu ilə iştirak eləyəcəyini deyir. Keçən ay Avropa Birliyi İrana təkliflər paketi verib ki, nüvə proqramından əl çəksin. İsveçrədə keçiriləcək görüşdə İran Avropanın paketinə ya hə ya da yox cavabı verməlidir.
Sabah isə İranın xarici işlər naziri Türkiyəyə səfər eləyəcək. Manuçöhr Moddakı Ankarada nüvə proqramı ilə bağlı qərblə narazılıqları müzakirə eləyəcək. Türkiyə xarici işlər naziri Əli Babacan deyib ki, İranın nüvə proqramı məsələsi bugün həm də Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hedley ilə də müzakirə mövzusu olacaq.
Və Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremiç bugün Rusiyaya səfər eləyir. Səfər zamanı onun həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb, ikitərəfli əlaqələri və Kosova məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Kosova bu ilin fevralında Serbiyadan ayrılıb, müstəqilliyini elan eləyib.
Və sonda Fransa məhkəməsi çarşab geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina edib. Məhkəmə bildirib ki, Faiz adlı qadın hələ də fransız cəmiyyətə uyğunlaşmayıb. Fransa müsəlman immiqrantların dünyəviliyinin tərəfdarıdır. 2004-cü ildə Fransa hökuməti məktəblərdə başörtü və digər dini simvolları qadağan eləyən qanun qəbul edib. Buna baxmayaraq, tənqidçilər Fransanın ədliyyə sistemini İslama tolerant yanaşmamaqda ittiham edir. Qərbi Avropa ölkələrindən müsəlmanlar daha çox məhz Fransada yaşayır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərsə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadının qolu dəyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdir. Amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə bugün bu səhər axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz?
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun ad günüdür. Jurnalistin qətlindən qabaq sonuncu dəfə səsini eşitmiş həmkarı İbrahim Bayandurlu ilə birazdan söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda seçki ilə bağlı hansı məsələdə iqtidarla müxalifətin planı eynidir.
Qara dərili Obama yoxsa sarbəniz McCain Amerikada irqçilik qalır mı? Bu barədə də birazdan söhbətimiz olacaq.
Həmişə olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq. Sağ olsaydı, bugün jurnalist Elmar Hüseynovun 41 yaşı tamam olacaqdı. Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür, onu 3 il qabaq evinin girişində güllə ilə vurublar. Jurnalist özünün Monitor jurnalında hakimiyyəti kəskin tənqid eləyirdi.
Hökumət jurnalistin qətlinin üstünü hələ də açmayıb. Jurnalistin həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova az yaşlı oğlu ilə bir yerdə xaricə mühacirət eləyib. Ruşaniyə Hüseynova da Elmarın oğlu da jurnalisti qəriblikdə anırlar. Xanımı radiomuza müsahibəsində demişdi ki, vətəndən uzaqda olsa da hər il Elmarın ad günündə halva çalır. Paylamağa eli günü olmasa belə. Azadlıq Radiosunun arxivində 3 il əvvəl qətl günü yazılmış səslər hələ də saxlanılır.
Elmi Akrab kimdir?
Sen geç Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu.
Geç.
Şu. Şu. Beş.
Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Четко происходило так. Начался шум. Выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали.
Пожалуйста.
Мы услышали. Причем этот, два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Парт, такое ощущение, что кто-то дрался.
Bilmədiyim şey mən danışmaq istəmirəm. Hər halda qədim romanlardan gələn bir çətin anlarda belə bir sual var. Bu kimə sərfəli idi?
Bunlar Azadlıq Radiosunun arxivində 3 il əvvəl qətl günü yazılmış səslər idi. Elmar Hüseynovun səsini isə canlı-canlı sonuncu dəfə eşidən onun həmkarı Zirkala qəzetinin əməkdaşı İbrahim Bayandurlu olub. İndi İbrahim bəy telefon xəttində olmalıdır. İbrahim bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
İbrahim bəy, necə xatırlayırsınız həmin günü? Siz Elmarla həmin gün telefonla danışmışsınız.
Yəqin ki, bu mənim həyatımın ən ağır anlarıdır. Mən Moskvada müalicə alırdım. Biz artıq ənənə halına gətirmişdik bir-birimizə zəng vurmağa, əgər xaricdə olanda, əgər xaricdə isə. Ona görə axşam çağırdı. Növməsini yığdım. Axşamın xeyir dedim. Necə sən? Sualını verdim və çox maraqlıdır ki, o bu dəfə ənənəni pozub başqa cür deyil, babat sözü ilə cavab verdi. Dedi, babatam. Və o sözü dedi, iki dənə, belə, iki ya üç dənə belə suxoy zvuq deyə biləcək, rusca deyə biləcəyim bir şey eşitdim. Sonra isə nəyilsini eşitdim. Nəyilsidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər eşitdim. Sonra telefon rabitəsi kəsildi. Yenidən yaranda bir neçə dəqiqədən sonra artıq Rufaniyə götürdü dəstəyi və dedi ki, o qətlə yetirdi. Hətta qətlə yetirdiyini demədi, dedi ki, ona güllə atıblar, təcili yardım çağırmaq lazımdır. Ufraniyə o an unutmuşdu ki, mən Moskvada idim. Mən bunun o sözlərindən sonra öz həyat yoldaşıma zəng vurdum, dedim ki, təcili yardım çağırıra. Deyəsən, onların telefonla problemləri var. Çünki Ufraniyə mənə dedi ki, şəhər telefonları işləmir. Yoldaşım təcili yardıma zəng vurdu. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Bu saniyə ikinci dəfə götürəndə dedi ki, artıq o həyatını itirib. Belə bir təəssürat.
İbrahim əlim, qətlin sifarişlərinin tapılması üçün tədbirləri indi necə qiymətləndirirsiniz?
İndiki bəli. Tədbirləri...
Bəli.
Valla bilirsiniz qəhrəmanlıq edib bu saat kimsə ittiham eləmək hasandır və mənim yadırlarsa ya yox təxminən il yarım iki il bundan qabaq Ellər Mahmudovdan mən şəxsən müsahibə alanda ona sualı verdim və Ellər müəllim dedi ki bu mənim şərəf kimdir. Və mən onu peşəkar insan kimi tanıyıram və əxlaqlı insan kimi tanıyıram və inanıram ki, yenə də inanıram ki, hər halda hakimiyyətdə kimsə maraq göstərib bu qətlin üstünü açacaq. Amma eyni zamanda o qədər sadə löf də deyiləm. başa düşürəm ki, onun qətlinin sifarişlərin tapılması yəqin ki, 3-5, 7 ilin, 10 ilin işidir bəlkə. Çox ciddiyyəsli işlər keçirəm bu mənada. Yəni, bir mənalı, hər halda yuxudan başa çıxan insan kimi deyə bilərəm ki, onun qatillərinin tapılması istiqamətində hər halda indi konkret iş aparılmır. Ya bu qatillər tapılıb və sadəcə açıqlanmış siyasi motivlərlə, ya da ümumiyyətlə onun tapılmasından vaz keçilib.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun İbrahim bəy.
Sağ olun.
İbrahim Bayandırlı idi bu, Zirkala qəzetinin əməkdaşı İbrahim Bayandırlı. Elmar Hüseynovu qətildən qabaq sonuncu dəfə səsini eşidən adam olub, bu mərhum jurnalistlə, tənqidçi jurnalist İlmar Hüseynovla telefonla danışıb. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, daha sonra mövzunu davam elətdirəcəyik.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də qatillər tapılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik eləyəcək.
Və Fransa məhkəməsi çərçəb geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina elədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mövzunu yenə davam etdiririk. Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun 41 yaşı tamam olacaqdı, əgər o sağ olsaydı. Elmar Hüseynov Bakı sakinlərinin xatirəsində necə qalıb? Ülkə Rakif qızı sakinlərlə söhbət edib.
Elmar Hüseynova münasibətiniz, xatirələriniz var mı oyla bağlı? Nə yadınızda qalıb?
Birisi nətərdir, onun o bıraxdığı monitor jurnalı idi də. Ümumiyyətlə götürənə mənim çox xoşuma gəlirdi. Nəyə görə? Heç olmasa orada bəzi məsələləri düzgünlüklə verə bilirdi, yaza bilirdi. Özü ümumiyyətlə mənim yadımda bir yaxşı bir vətənpərvər kimi bir adam qalıb o.
Siz qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir və qatilin hələ də tapılmamasına? Sizcə bu nə ilə bağlı?
Nə ilə bağlılığını deyə bilmərəm, amma münasibətim çox pis. Onun da ailəsi başsız qaldı, mən belə gəlir ki. Yaxşı işlər deyil. Ümumiyyətlə, jurnalistə dəymək düzgün işdir.
Yəqin ki, düşünülmüşdür. Çox pis jurnalistə qarşı, çox pis rəftar.
Bir jurnalist kimi belə deyil, çox kəskin yazarlı, ən azından belə bilirdim. Amma ölümünlə bağlı heç nə deyə bilmərəm.
Bu qətl niyə açılmadı, mən bilmirəm, deyil mi? Belə müəmmalı gəlir adama.
Jurnalistin qətlinə, yəni qətlə yetirilməsinin münasibətiniz necədir?
Çox pis. Necə şair bizim bir yazıcı? Millətin qriyyətidir, jurnalist deyilə, mən belə sayıram.
Mən elə gəldi, korrupsiyonerlər elə elmanı götürüblər. O adreslərində verirdi onları. Nə ilə məşğul olurdu? Düzün eləmiblər, böyük korrupsiyanın o cüdasına getdi. Onun məqələləri nəzərə alsaydılar, o inflasiyada bu həddə gəlib çatmazdı.
Qatilin tapılmaması sizcə nə ilə bağlıdır?
Nə qədər bizdə o korrupsiyonerlər bütün respublikanı saxlayıb əllərində onun qatilini tapmaq mümkün olmayacaq.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Biz İlmar Hüseynovla bağlı mövzunu özümüz, öz saytımızda müzakirəyə çıxarmışıq. İlmar Hüseynovun qətli nə isə dəyişə bildi mi? 3 ildən çox vaxt keçib qətildən, amma bu qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ tapılmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir ki, hələ istintaq davam edir.
Heydər Əli Cəhənnəmdən yazır ki, Elmarın qətli ən azı bəzi şeyləri gün işığına çıxartdı. Birincisi, əgər özünü xalq sayan kütlə buna da etiraz eləyə bilmədisə, ikinci, jurnalist təşkilatları, hətta əmkarlarının ölümünə belə alver imkanı tapıb onu hökumətin istədiyi kimi sakitcə dəfn elədisə, üçüncü, rəngli inqilablardan filan danışan Azərbaycan cəmiyyətinin hər an partlaya biləcək barıt çəlləyi kimi olduğunu deyən müxalifət Elmarın ölümündən sonra hakimiyyəti divara diriyə bilmədisə, bu millət elə siyasətçiləri ilə birlikdə elə layiq olduğunu alır demək ki.
Heydər Əli imzalı dinləyicimiz özünün şəhəri kimi, şəhəriniz hansıdır sualına cəhənnəm yazıb. Mübariz imzalı dinləyicimiz bizə bondan yazır. Allahdan Elmar Hüseynova rəhmət diləyirəm. Belə gedərsə Elmar Hüseynov kimi jurnalistlərimiz çox olacaq. Çünki xalqın tərəfini saxlayan jurnalistlərimiz Elmar Hüseynovun qədəri kimi qədərlə hər an üz-üzədilər. Vətən sağ olsun, mütləqa birimiz bu vətənə sahib çıxacaq.
Bakıdan Emin yazır ki, təbii ki oldu. Tənqidçilərin gözünün odunu elə aldılar ki, hələ 1-5-6 ildə özlərini rahat hiss edə bilərlər. Təzə İlmarlar yetişənə qədər.
Rasim bizə İstanbuldan yazır. Qəbrin nurla dolsun qardaşım. İlmarın ölümü bəzi insanlarda əzmkarlıq, qorxmazlıq, mərdlik və vətənpərvərlik hissi oyatdı. Bəzilərində isə əksinə biz onunla fəxr edirik. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn mesajları sizə oxuduq. Siz də gəlib müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Bugün gündüz saat 12-də Can Bakı proqramımızın da mövzusu İlmar Hüseynova həsr olunacaq. Verilişə saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz.
Hüseynov Elmar Sabiroğlu 1967-ci il iyulun 17-sində Bakıda doğulub. 1983-cü ildə Əzbəyev rayonundakı 234 saylı məktəbi bitirib. 1992-ci ildə Ali Mühəndis Hidrotexnik ixtisasına yiyələnib. Sovet ordusunda qulluq edib. Bir müddət öz peşəsi ilə Xudafərin su elektrik stansiyasının tikintisində və Rusiyada Boğuşan su elektrik stansiyasının tikintisində çalışıb. 1995-ci ildə Azərbaycana qayıdaraq jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayıb. 10 il sonra 2005-ci ilin 2 martında İlmar Hüseynov öz yaşadığı binanın girəcəyində qətlə yetirilib.
O hangi millətdir, tarihi sırdır.
10 ildə nələr oldu?
100 atla büründü, yenə də birdir.
Milli mətbuatın yaranışına 5 gün qalmış doğulan jurnalistin başına nələr gəldi?
Getirdi, selamdar ağacı.
İyulun 17-sində Elmar Hüseynovun 41-ci doğum günündə Can Bakıda onun xatirəsini yad edəcəyik, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri Şəhbaz Xudoğlu və Elmarın atası Sabir Hüseynov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Gördüm can üstəlir, yaralı gördüm. Azarı Baykalı, aralı gördüm.
Can Bakı verilişi hər gün gündüz 12-dən 1-ə kimi efirdə olur. Bugün də Can Bakını qaçırmayın, Xəbər Ətri səbəb verilişini davam edir.
Necə eləmək olar ki, prezident seçkisi saxtalaşdırılmasın? Səs vermədə və ondan sonra baş verənləri kim araşdıracaq? Siyasi partiyalar müşahidəçilik üçün kimləri göndərəcəklər?
Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu cavab axtarıb. Məlum olub ki, bu məsələdə Azadlıq blokunun, müsavatın, hakim partiyanın mövqeyi üst-üstə düşür.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat seçki monitorinqi üçün hər biri 5000-dən artıq üzvünü müşahidəçi kimi səfərbər etmək iqtidarında olduğunu deyir. Amma onların bunu edib etməyəcəyi hələ bəlli deyil. Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Azadlıq seçki bloku boykot qərarını qəbul edib, yəni blok prezident seçkilərində iştirak eləməyəcək. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, hazırda partiyanın ekspertləri boykotun detalları üzərində iş aparırlar. Və onların verəcəyi qərardan asılıdı. Blok müşahidə aparacaq, yoxsa kütləvi aksiyalar keçirəcək. Qaldı ki, müşahidə məsələsinə Həsən Kərimov deyir ki, partiyanın bununla bağlı problemi yoxdur.
MSK-nın açıqladığı rəqəmə görə 5500-dən çox məntəqə varsa, onların hər birini təmin etmə imkanımız var.
Müsavat partiyası hətta təbliğat, təşviqat materiallarını yayacaq adamlardan tutmuş, səsləri sayacaq şəxslərə qədər hamısını hazırlayıb.
Seçkidə iştirak edəcək olsaq və müşahidə prosesində iştirak edəcək olsaq, ən azı hər komissiyada bir müşahidəçimiz olacaq və bu da təxminən 5000 nəfər demək.
Bəs partiya seçkidə iştirak etməsə onda necə? Arif Acılı deyir ki, hələ bu məsələni tam dəqiqləşdirməyiblər.
Ola bilər, eləyək, ola bilər, yox.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da seçkiyə təxminən elə müxalifət partiyaları qədər müşahidəçi cəlb etmək fikrindədir. YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə artıq müşahidəçilərin siyasi hazırdır.
5000-dən artıq məntəqələrdə olacaq və 125 dairədə bir nəfər məclisdə
çıxmışdır. Siyavuş Novruzov. ATƏT isə Azərbaycanda artıq seçkini müşahidə edəcək missiyanın siyasını açıqlayıb. 30 nəfər uzun müddətdə, 450 nəfər isə qısa müddətdə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərini izləyəcək. Avropa Şurasından nə qədər müşahidəsinin gələcəyi isə hələ məlum deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ötən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də ümumilikdə 1000-dən artıq beynəlxalq müşahidəçinin gələcəyi gözlənilir. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı beynəlxalq quruma seçkin müşahidə ilə bağlı rəsmi müraciət göndərməyib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, beynəlxalq qurumlara müraciət seçki kampaniyasına rəsmi start veriləndən sonra ediləcək. Qaldı yerli müşahidəçilərə bu da hələ dəqiqləşməyib. Azər Sarıyev deyir ki, keçən seçkini 43 minə yaxın yerli müşahidəsi izləyib. Ekspolu və paralel səs saymanı hansı qurumun aparacağı da hələ məlum deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, ekspolu hansısa qurum keçirə bilər, amma paralel səs saymanın tətbiqi bu seçkidə çətin ki mümkün olsun. Seçki eksperti Anar Məmmədli deyir ki, bunun üçün həmin missiyanın üzərinə götürəcək formalaşmış və güclü maliyyə imkanları olan qurum lazımdır, amma o belə bir qurumu tanımır. Anar Məmmədliyə görə hökumət daha çox bu məsələdə imitasiya ilə məşğul olan qurumların yaradılmasında maraqlıdır. Bu baxımdan da o seçkiyə az qalmış belə bir qurumun ortalığa çıxmasını mümkün sayır. Müxalifət partiyalarda obyektiv seçki müşahidəsi aparan qurum haqqında bədyuman danışırlar. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, obyektiv müşahidə aparan, obyektiv hesabatlar hazırlayan bir qurum var idi ki, onun da bir müddət əvvəl qeydiyyatı ləğv olundu. Müsavat funksioneri Arif Acıliyə görə əslində indiki siyasi şəraitdə başqa cür mümkün də deyil.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu. Elanlardan sonra siz qəzetlərin icmalını dinləyəcəksiniz. Bu səhərki qəzetlər nədən yazılır? Fərhad Əliyevə hökmü 3 dəqiqəyə oxudular. Bizim yol qəzetin başlığıdır bu.
Əhali bir müddət çirkli su içəcək. Avadanlıqlar suyu təmizləmə qabiliyyətində deyil.
Ətraflı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Fərhad Əliyev hökmü 3 dəqiqəyə oxudular. Dünən nazir hökmə baxıb gülürdü. Bizim yol qəzeti belə yazır. Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirpaşa Hüseynovun sədrliyi ilə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və digər təqsirləndirilən şəxslərin işi üzrə qərar elan olunub. Qəzet yazır, nədənsə məhkəmə iclasına bir qədər tələsik daxil olan məhkəmə hakim heyəti dərhal qərarı elan eləmək istədi. Hakim Mirpaşa Hüseynov Azərbaycan Respublikası adından deyə başlamaq istəsə də sabiq nazirin vəkili Elton Quliyev Fərhad Əliyevin müayinə və müalicə olunmasına söz vermişdiniz. Deməklə, hakimin sözünü kəsdi. Hakim isə buna müvafiq instansiyaya deyildiyini bildirdi. Elton Quliyev sabiq nazirin müayinə edilmədiyini diqqətə çatdırdı və hakimdən həkim yardımı üçün şərait yaratmağı tələb elədi. Qəzet yazır ki, bu məhkəmə instansiyasından da əvvəlkində olduğu kimi müdafiə tərəfinin əksər vəsadətləri təmin olunmadı. Vəkillər 2005-ci ilin oktyabrında Fərhad Əliyevin həbsinin əsaslı olmadığını faktlarla məhkəmənin diqqətinə çatdırsalar da heç bir əhəmiyyət verilmədi. Buna görə də vəkillər prosesin gedişində hakimləri ittiham tərəfinin mövqeyindən çıxış etməkdə suçladılar. Və qəzetin yazdığına görə dünən Fərhad Əliyev hökm oxuyanda hakimə baxıb gülürmüş.
Metubrazi deyib ki, Edvard Nalbadyan Kandaliza Raisla konstruktiv görüş keçirib. Bu barədə 525-ci qəzet yazır. Qəzet yazır ki, Vaşinqton, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair ATƏT-in Minsk qrupunun sülh prosesini canlandırması üçün öhdəliklərini alqışlayır. Amerika Dövlət Katibi Müavinin köməkçisi həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Metubrazi Trend agentliyinə bildirib ki, Vaşinqtonda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyan ilə görüş keçirmək və danışıqların vəziyyəti müzakirə eləmək niyyətindədir. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri yaxın həftələrdə Azərbaycan Xarici Siyasət Administrasiyasının rəhbəri Elmar Məmmədyarovla görüşməyi planlaşdırırlar.
2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə milli strategiya və həmin strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə dövlət proqramı layihəsi hazırlanır. Bu məlumatı isə bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc eləyib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, əhali bir müddət çirkli su içəcək, avadanlıqlar suyu təmizləmə qabiliyyətində deyil. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin milyonlarla manat məbləğində aldığı avadanlıqlar çirkli suları təmizləyə bilmir. Bu barədə olaylara cəmiyyətdən bildiriblər, qeyd edilib ki, Ceyranbatan su anbarına gələn su həddindən artıq çirkli olduğundan təmizlənməsi mümkün deyil. Buna görə də mənzillərə verilən su çirkli bulanıqdır.
Və Çarın yeganə oğlu və qızının qalıqları tapıldı. Rusiya prokurorluğu Çarın yeganə oğlunun və bir qızının qalıqlarını tapdıqlarını təsdiqləyiblər. Sonuncu Rus Çarı 2. Nikolay və ailəsini 1918-ci ildə bolşeviklər güllələyiblər. Rusiyada bu günlər Çar ailəsinin qətlinin 90 illiyi qeyd olunur. Qalıqlar keçən il Yekaterinburq yaxınlığında tapılmışdı. Araşdırmalar DNT nümunələri və dişlərin analizi qalıqların Şəhzadə Aleksey və Mariyaya məxsus olduğunu göstərib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sonuncu məlumatı biz sizə Azadlıq Radiosu nöqtə saytından oxuduq. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də qatillər tapılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik eləyəcək.
Və Fransa məhkəməsi çarşaflı qadına vətəndaşlıq vermədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam eləyir. Dünyaya demokratiya gətirmək istəyən Amerikada seçicilər özləri nə dərəcədə demokratik ruhludurlar? Qara dərili Obama yoxsa sarı bəniz McCain?
Axır vaxtlar Amerikada demokratların və respublikaçıların namizədləri arasında mübarizəni daha çox irqlər arasında mübarizə kimi xarakterizə edirlər. Amerikalılarda irqçilik hələ də qalırmı? Natiq Zeynalovun söhbəti.
Qarşıdakı prezident seçkiləri həm də Amerikalıların irqi məsələlərdə fikir ayrılıqlarının səviyyəsini nümayiş etdirəcək. Atası qara dərli Kenyalı, anası isə ağ dərli Amerikalı olan Barack Obamanın prezidentliyə namizədliyi Amerika cəmiyyətində yenidən diqqəti irqi məsələlərə yönəldib. Medianın Amerikada keçirdiyi son sorğuların nəticələrinə görə, Demokrat Partiyasının namizədi olan Obamanın qara dərli seçicilər arasında müdafiəsi daha çoxdur. New York Times qəzeti və CBS News telekanalının iyulun 7-sindən 14-ünə qədər telefonla ölkə boyu 1796 nəfər arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə, Ağ dərili vətəndaşların yalnız 30% Obamanın namizədliyini müdafiə edir. Hər 10 qara dərili Amerikalıdan 4-ü hesab edir ki, son illər irqi ayrı seçkilik tam aradan qaldırılmayıb. Amma ağ dərili vətəndaşların hər 10 nəfərindən cəmi 2-si eyni fikirdə olduğunu söyləyir. Qara dərili respondentlərin 64%-nin fikrincə, ağ dərili vətəndaşların cəmiyyətdə uğur qazanmaq şansı onlardan daha çoxdur. Qara dərililərin əksəriyyətinin fikrincə, Obama sadə vətəndaşların problemlərini daha çox başa düşür və o daha vətənpərvərdir. Ağdərlilər isə düşünürlər ki, Barack Obama öz fikirlərindən çox xalqın eşitmək istədiklərini dilə gətirir. Sorunun nəticələrinə görə, ümumilikdə ölkə üzrə demokrat Barack Obamanın prezident olmasını istəyənlər 45%, respublikaçı John McCain'in seçilməsini istəyənlərin sayı isə 39%-dir. Sorunun nəticələrinə görə, respublikaçı namizəd McCain daha çox prezident Bush'un mirası ilə yüklənəcək. O seçicilər isə Bush'un İraqla bağlı, iqtisadiyyatla bağlı siyasətini davam etdirəcək. Prezident Bush'un iqtisadi siyasəti isə indi daha az bəyənilir. Müharibədə vəziyyətin yaxşı olduğunu düşünənlərin sayı bir qədər artsa da, ümumilikdə Amerikalıların çoxu işğalçılığın səhv olduğunu fikirləşirlər. Washington Post qəzeti və ABS telekanalının keçirdiyi başqa bir sorunun nəticələrinə görə də demokratlar respublikaçıları üstələyirlər.
Bu Xəbər Ətərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Xəbər Ətər yavaş-yavaş bugünlük işini başa çatdırır.
Xəbər Ətərin ikinci hissəsinə saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz. 101.7 FM-də ikinci hissədə bizim tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından qonağımız olacaq. İkinci ixtisas qrupunda keçirilən imtahanlarla bağlı və ümumiyyətlə imtahanlarla bağlı 057-44-1017 saylı mobil nömrəyə öz ismarıcılarınızı, suallarınızı göndərə bilərsiniz tələbə qəbulu ilə bağlı. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri 14.24 verilişi ilə, gənclərin 14.24 verilişi ilə davam edəcək.
Saat 9-da isə biz yenidən sizin görüşünüzə gələcəyik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
sürücü gənci de demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qorobəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asak Levant, Petrosyan, Vanadzor, Mervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM.
Salam əziz gənclər, sevgili dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Efir bələdçiniz isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Bəli, belə bir misal da çəkirlər ki, pul hər şey olmasa da çox şeydir. Bəs gənclər üçün pul nə deməkdir? Maliyyə çatışmazlığı gəncləri nələrdən məhrum edir? Bax, bu haqda danışacaq. Bu müzakirəni bizimlə bölüşənlər isə Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Sevinç Taysinova və gənc publisist Cavid Ramazanovdur. Bir gənc üçün valideyndən asılı olmaq nə demək olduğunu bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin, 101.7 FM-də qalın. Xoş gördük sizə həm söhbətlər, xoş gəlmişsiniz gəncliyin diyarına.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bax, hər ikiniz gəncsiz və ictimai həyatda da aktivlik göstərirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gənci aktiv gənclərdən söhbət gedir. Nə dərəcədə maliyyə cəhətdən azaddır?
Bir qrup gənclər var ki, bəli, bunlar doğrudan da maliyyə cəhətdən tam asıllığı təmin etməsələr də belə, heç olmasa buna hardasa cəhd göstərirlər. Nəyəsə nail oldunsa, demək, maddi cəhətdən də sən özünü təmin etmiş, zaman-zaman olacaqsan. Amma bir qrup gənclər var ki, bunlar və çox təəssüflənirəm ki, hal-hazırda respublikadakı gənclərin, deyərdim ki, 90%-dən çoxu məhz belə gənclər qrupuna daxildir ki, çox passiv, yalnız universitet və universitetdən sonra avara bir həyat tərzi, 4 il belə keçirirlər, yəni heç bir məna görmədən həyatda və heç bir axtarış etmədən, potensial reallaşdırmadan, nəticə etibarilə bu gənclər valideynindən doğrudan da asılı vəziyyətə düşürlər və bundan artıq müəyyən bir periyoddan sonra isə artıq bu asılıqdan demək olar ki, azad ola bilmirlər.
Sevinç bizimlə öz müşahidələrini bölüşdü. Cavid, sənin müşahidələrin nələrdən xəbər verir?
Azərbaycanda gənclərin maliyyə azadlığı mənim də yaran yerlərimdən biridir. Mən əsasən Azərbaycanın aktiv gənclərindən danışmaq istədim. Mən müşahidə elədiyim aktiv gənclər qrupunda onların böyük qismi maliyyə cəhətdən azad deyillər, hətta əsasən ailələrinə maliyyələşirlər. Çünki bu insanların aktiv gənclər hansısa bir ideya daşıyıcılarıdır və onlar öz ideyalarını həyata keçirmək üçün daha çox ideyalara bağlanıblar, nəinki pula. Çünki bunun ideyaya dalınca qaçan insanların pul problemi həmişə olur.
Sizin özünüzdən bir nümunə götürək. Ümumiyyətlə, indi özünüz də ailədən pul alırsınızmı? Və yaxud da özünüz özünüzü dolandırırsınız?
Əslində, Cavidin bayaq söylədikləri fikirlərlə çox razıyam. Doğrudan da ideya daşıyıcısı olan gənclər üçün biraz nəyəsə, yəni maliyyə cəhətdən tam özünü təminat biraz hər zaman problem olur. Şəxsən özümə gəldikdə belədir də, yəni zaman-zaman olub ki, özümü tam təmin etdim. Anlar da olub. Zaman-zaman olub ki, bəli, tamamilə ailədən asılı olduğum da olubdur.
Dövlət gənclərə qayğı göstərmir ki, biz hardansa pul alaq və yaxud da yardım, hər hansı fonddan yardım alaq aktiv gənclərə nəzərdə tuturam. Bunun üçün də ailədən pul almaq məcburiyyətinə qalır. Və mən ailəmə təşəkkür etməyim ki, mənim hər hansı bir ideya dalında qaçmağımı pis baxmayıb və məni maliyyə cəhətdən təmin etməyə çalışıb.
Dinləyicilər, xatırladım ki, bugün gənclərin maliyyə asıllığı ilə bağlı maraqlı müzakirələrdən əlavə siz xatirə dəftərində imza atan qonağın etiraflarından da xəbər tutacaqsınız. İndi isə söhbətimizə davam edək. 14-24-də gənclərin maliyyə problemlərindən danışırıq. Money, money, money.
həqiqətən mi siz də asılı vəziyyət hesab edirsiniz maliyyənin olmamasını, maliyyə çatışmamasını və bu asılıq sizin üçün nə deməkdir? Sizi nələrdən məhrum edir?
Bəli, bir tərəfdən maddi cəhətdən, nəinki ailədən, ümumiyyətlə insanın maddi cəhətdən asılı olması bu psixoloji bir gərginlik yaradır, ixtiyarsız. Düzdür, pul hər şey deyil, ancaq eyni zamanda da bəlkə də hər şeydir və müəyyən məqamlar olur ki, tutaq ki, maliyyənin çatışmaması səni nədənsə məhrum edə bilir.
Mən
sevincdən tamamilə razıyam, sevincin fikirləri ilə. Pulu ailədən almaq oğlanları daha çox psixoloji cəhətdən əzir. Çünki hər hansı bir yaşa çatandan sonra oğlan artıq işləməlidir. Azərbaycan dünya görüşü belə tələb edir ki, hər hardan o istəyir olsun ki, sən pul tapıb işləməlisin, gələcək həyatı təmin etməlisin. İnsan işləməkdən çox, mənə elə gəlir ki, işləməkdən daha çox hər hansı bir ideya daşıcısı olmalıdır. Pul qazanmaq ideyası daşıcısı yox.
Elə olunmu ki, ta ki sən desən ki, ideya daşıcısı olan gənclər üçün daha çətin olur. Maliyyə asıllığında olmaq. Elə olunmu ki, elə bir hansı uğurlu, yəni əlindən alsın bu maliyyə asıllığı. Yəni elə olunmu ki, ta ki ideyaları gerçəkləşdirmək istəmsən, amma alınmayıb.
Təbii ki, alınmayıb. Mənim ailəm, yəni maliyyə cəhətdən yüksək səviyyəlidir deyil. Mənim atam işsizdir hal-hazırda, anam da müəllimədir. Mən istədiyim kitablar olub almaq istədiyim, getmək istədiyim yerlər olub. Mənim ayda bir dəfə pul alıram dövlət tərəfindən stipendiya 24 manat və yaxud da qiymətlərim daha yaxşı olanda 50 manat. Və mən bu pulla mən stipendiyamı ancaq kitablara xərcləyirəm. Və mən artıq bir dəfə gəlib evdə 1 manat aldımsa yol pulu üçün, artıq ikinci dəfə gedib mən kitab alacağam, mənə pul ver deməyə dilim gəlmir. Sırf ailədən pul almamaq üçün gedib ofisiantda işləməyə razılıq vermişəm. Bir ay ofisiant işləmişəm. Artıq hər şeydən bezmişdim. Bütün insanlara, sistemə, hər şeyə nifrət edirəm. Bir insan özünə hörmət eləyirsə, gənc olaraq gedib ofisiant işləmək. Mən gəldiyim nəticə belə oldu. Yəni insanları qul kimi işlədirlər 12-14 saat. Ölkələrini, xalqlarını qabağa aparmaq istəyən insanların, insanlara baxaq, Atatürkiyə və yaxud da onların gəncliyə xitabı var. Bu insanlar üçün əsas gələcək gənclər kimi görürlər. Bugün gedin şəhərin restoranlarına, kafelərinə baxın, kimlər orada işləyənlər, hamısı tələbələrdir. Yəni bu insanlar artıq həyatlarını demək olar ki, bitiriblər. Heç bir şey yaramayacaqlar.
Sevinci nəsə əlavə?
Hə, fikrinə bir əlavə etmək istəyərdim ki, Ələ Cavid hal-hazırda 50 əgər Azərbaycan yeni manat alırsa, mən hələ o dövr oxuyan vaxtı 3 manata yaxın belə bir stipendiya alırdım. Gedirdim, yəni kitab mağazalarının qarşısından keçirdim. Bəzən çox həsrətlə baxırdım kitablara ki, bəs hansınısa birini alım, ancaq ala bilmirdim və zamanlar olmuşdu ki, indi etiraf etmək istəyirəm. Zamanlar olmuşdu ki, hətta cibim boş bir vaxtlarım da olmuşdu. Yəni hətta elə bir anlar olmuşdu ki, cəmiyyətə, bütün insanlara, hər bir şeyə insanın qəlbində sanki bir nifrət yaranmışdı. Bir anlıq hərdən insan düşünürdü ki, bəli, hər şeyi atmalısan. Bu necə insanlıqdır, bu necə cəmiyyətdir?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Gənclik nə qədər çətin, nə qədər gözəl olsa da keçib gedir. Ondan qalan isə xatirələr olur. Kiminin gözlərini yaşardan, kimini gülümsəməyə məcbur edən xatirələr. Bu sayda bizə öz gənclik illərindən danışan xalq artisti Əminə Yusif qızıdır. Mikail Müşfiqi xatırladaraq yenə o bağ olaydı şeirini də dinləyəcəksiniz Əminə xanımın ifasında. Amma öncə Əminə Yusif qızının etiraflarının sırasıdır.
Dün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
Etiraf.
Gənc vaxtımda ki, mənə azadlıq qardaşım tərəfindən verilmirdi ki, məsələn, mən istədiyim vaxt kinoya gedim, istədiyim vaxt özü aparardı, özü gətirərdi teatrlara, kinolara. Dram kollektivinə ki, 5-ci sinifdən gedəndə və 10-cu sinifdə kimi sonra ondan sonra teatra gedim. Anam ki, çox teatral, incəsənətə sevən adı olduğu üçün məni həmişə hər yerə buraxıb, amma qardaşım bilmir, böyük qardaşımdan həmişə qorxmuşam. Sonralar o biləndə də, yəni ki, çox çətinliklə də olsa məni bağışlayıb.
Etiraz.
Mənim etiraz etirazım demək olar ki, etirazım indi ailədə olubdur ki, mən ailə quranda, məsələn, mənim yoldaşımın ailəsi elə özü də o cümlədən mənim seçdiyim sənətə qarşı olublar. Ancaq mən etirazımı bildirmişəm və bu yolu davam etdirmişəm. Məni o vaxt gənclər teatra çox az gəlirdilər və yaşlı nəsil çox incidirdi gəncləri. Buna görə mən etirazımı bildirib teatrdan çıxmışam və tamamilə azad sənətkar olmuşam.
Müqayisə.
Çox fərqlər var, çox olduqca. Dünya dəyişib, əsr dəyişib, zaman dəyişib. Lap belə gürültülü də olsa müstəqil bir ölkə olmuşuq. Çox, çox təəssüf ki, bu müstəqilliyi çox insanlar, elə bütün dünyada mən elə bilirəm, başa düşmürlər və özlərini çox ədəbsiz aparırlar. Düz ədəbli gənclərimiz də var, amma ədəbsizliklər daha çoxdur. Məsələn, indi azad var, gedir, hara istəyir, gedir, səhərə kimi diskotekalar olur. Bizim vaxtda belə şeylər olmayıb. Bundan istifadə edib, başqa yola düşənlər çox təəssüf ki, çoxdur. Artıq mən, məsələn, o gəncləri qəbul eləyə bilmirəm ki, özlərini çox yüngül aparırlar.
Gənclik uğuru.
Elə gəncliyimin, ümumiyyətlə həyatımın uğuru. Mənə doğrudan da uşaqlı böyüklə hamı sevir. Həmin o gənclər də ki, mən deyirəm ki, məsələn, özlərini necə aparlar, onlar da məni sevirlər hətta. Ona görə mən özümü xoşbaxt hiss edirəm ki, mən varam və məni sevirlər. Ailəyə və öz ailəmə, yəni həyat qurduğum insanlara da qulaq asaydım, şimdi Əminə Yusuf qızı olmazdı.
İndi isə əziz dinləyicilər, sizi Mükəllim Müşfiqin yenə oba olaydı şeir ilə baş-başa qoyuram Əminə Yusuf qızının ifasında.
Yenə oba olaydı, yenə yaşarıq siz obağa köçəydiniz, biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq sizə. Qonşu olaydıq. Yenə oba olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham yazaydım səhər axşam. Arzuya bax, sevgilim. Tellərindən incəmi? Söylə, söylə. Yenə obaq olaydı, yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Gizli söhbət açıydıq ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin, mənimlə əyişəydin. Yenə də bir vuruydu qəlbimiz gizli-gizli. Sən ey əsmər bənizli, yenə obaq olaydı, yenə o qumlu sahil, sular ötəydi dil-dil, saçın kimi qıvrılan dalğalara dalıydım, dalıb ilham alıydım, əndamını həvəslə qucaqlarkən dalğalar, qəlbində qasırğalar, fırtınalar coşaydı, qısqançlıqlar doğuydu, məni hirsim boğuydu, cümub alıydım səni dalğaların əlindən, yapışıydım belindən. Xəyalımız üzəydi sevda dənizlərində, ləpələr üzərində. İlhamımın yelkəni zərrin saçın olaydı, sular qırçın olaydı. Yenə oba olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham yazıydım səhər axşam. Arzuya bax, sevgilim. Dillərindən incəm. Söylə, söylə.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14.24-də köklənmisiniz. Bizi eşidən bütün gəncliyi salamlayıram. Qulağınızı efirimizə yaxşıca asın. Çünki əksər gəncləri dərdə salan. Kimini kitab oxumaqdan, kimini də əyləncələrdən məhrum edən puldan danışırıq. Daha doğrusu onun yoxluğunun gənclərə yaratdığı çətinliklərdən. İndi isə studiyadakı həmsöhbətlərimi dinləməyin zamanıdır. Sevinç Taysinova Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvü və Cavid Ramazanov gənc publisist. Bəs valideynlər necə baxırlar, ümumiyyətlə, öz övladının ondan asılı vəziyyətdə olmamasına?
Öz həyatını qurmaq istəyən adam maliyyəsini, öz gəlirini özü bilməlidir, özü qazanmalıdır. Ailədən əgər maliyyələşdirsə, ailədən pul aldısa, onun qərarlarının bir çoxunu ailəsi verəcək. Mənim hal-hazırda belə bir problemim yoxdur. Amma sadə bir müşahidə ilə bunu görmək mümkündür. Bütün insanlar, valideynlər, yəni insan psixası olaraq buna meyillidir ki, başqasının yerinə qərar çıxarsın. Bu, bizdə milli mentalitet adı altında, yəni yazılmamış qanunlardır, mütləq qanunlar. Hamı buna əməl etməlidir. Kimsə bundan çıxsa, artıq demək olar ki, lənətlənmişdir.
Əksər valideynlərdə, bilirsiniz necə, biraz diktator psixologiyası formalaşıb, idarəçi olmaq və evdə hər bir kəsi özündən asılı görmək, özünə tabi görmək, bu artıq bir adətdir, bir vərdişdir, bilmirəm nədir, amma bu əksər ailələrdə belədir. Mənə elə gəlir artıq zamanı çatıb, vaxtı çatıb valideynlər ayılmalıdır və valideynə üsyanı Allaha üsyan kimi qəbul etməməlidirlər.
Bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bu dəqiqə ən böyük böhran insanların yaradıcılıq qabiliyyəti olmamasıdır. Valideynlər ailələrdə uşaqları yaradıcı olmağa qoymurlar.
Maraqlı dedimi kim dedi, müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə anqırsan?
Sizin istatınız.
Gəl gör bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətimiz.
Yenə oradan doğruyurlar qız, dayırlar, oğlan, qarlar, bana da.
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də. Dəftirəşim,
hə? Hətta şeir parçası.
Yazarsan mı qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Hə, eşitdiyiniz kimi də indi həftənin dedisinin növbəsidir. Siz də zəng vurun, hədiyə qazanmaq şansınızı sınayın. Dedimizi dinləyək.
Dedi
kim?
Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi Kəmil Əlbəzadə. Mən həyatımda maraqlı bir hadisəni danışmaq istərdim. 19 yaşımda bayram gecəsində biz qızlar yığışmışdıq bir-birimiz adət-ənənəyə görə kökə yedik. Bu kökədən mən də duzlu bir kökə pişirib yedim, gecə yatdım və yuxumda bir oğlan gördüm. Buna ciddi baxmasam da, həyatda o insanla rastlaşdım. Ancaq onun gözü görmürdü. Biz bir-birimizlə tanış olanda bir-birimizlə ünsiyyət qurduq və bir-birimizi sevməyə başladıq. Amma buna baxmayaraq, mənim valideynlərim razı deyirlər. Mən də heç kimin sözünə baxmayaraq, mən onu çox istirdim, çox sevindim və onunla ailə həyatı qurdum. Düzdür, çox böyük sınaqlardan keçdim, amma bugünə çox şükür.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM-də bizə qonaq gəlmişsiniz gənclərin dünyasına. Əminəm ki, müzakirələrimiz sizə maraqlı olacaq. Hər bir gəncin qarşılaşdığı problemdir. İstədiyi yerə getmək, istədiyini almaq, istədiyi kimi əylənmək. Əksər hallarda isə buna mane olan nədir? Pul. Verilişin qonaqları ilə də elə bunu müzakirə edirik. Onlar stimulçu Sevinç və gənc yazar Cavid. Bəzən pul azad yaşamağa da mane olur, qadağa qoyur. Məsələn, Avropaya baxdıqda görərik ki, 18 yaşından sonra gənclər müstəqil həyat tərzini seçirlər. Bəs Azərbaycanda da bu mümkünmü? Ümumiyyətlə, qarşılaşmışsınızmı belə gənclərlə?
18 yaşdan azad olmaq üçün də nəyisə lazımdır, mümkün şərait lazımdır, maliyyə lazımdır. Bütün pul, maliyyə rüçaqlarını tutub ailələr, dövlət. 18 yaşlı gənc çıxanda bilir ki, dövlət onu müdafiə edəcək, çıxacaq və özünə iş tapacaq, normal özünə həyatını qura biləcək. Bizdə bir qorxu var, uşaq 18 yaşına evdə çıxdısa, əxlaqı pozulur. Səni kimsə yoldan çıxarar. Mən 100% biləyim ki, yoldan çıxacaqlar. Nəyə görə çıxacaq? Çünki başının üstündə birisi olub və çıxdısa, yəni özü müdafiə yoxdur bu insanlarda. Özü müdafiə edilməyəcəklər. Kimsə bunları müdafiə edilməsi lazımdır. Ona görə bizdə 18 yaşdan sonra inanmıram. Heç bəlkə də mümkün deyil olmayacaq indən sonra.
Bir şey Cavidin sözünə qüvvət, 18 yaşından sonra azad olmaq üçün 18 yaşına qədər azad olmaq lazımdır. Mənə gəlir ki, bu ümumiyyətlə mümkünsüzdür hal-hazırda. Hətta mən deyərdim ki, bəli, biz özümüz gənc olaraq, yəni aktiv gənclər olaraq, məsələn, mən özümdən misal götürərəm ki, mən də heç 18 yaşından azad olmadım. Yəni, özüm kimi insanları tapdıqca artıq hardasa özümə bir güvən, bir dəstək gördükcə cəmiyyətdə, düşündükcə ki, bəli, mən tipli hələ, mən tək deyiləmmiş. Yəni, məni tərzdə düşünən və məni kimi olmaq istəyən insanlar az da olsa ancaq var. Ancaq 18 yaşından yuxarı, mən inanmıram ki, Azərbaycan gənci hal-hazır ki, əgər tərbiyə metodu ilə davam eləsə, hal-hazır ki, yanaşma ilə, övlada yanaşma, gəncə yanaşma ilə davam eləsə, o özünü azad hiss eləyə bilər.
Bəs necə fikirləşirsiniz? Ta ki, 50 pula çatdı, amma belə tərbiyə ilə də davam edir. Onda bəs necə? Onda da azad ola bilməyəcəyimi?
Maddi cəhətdən, bəli, o özünü təmin eləyə bilər nə vasitə iləsə, çünki 18 yaşında gənc artıq kifayət qədər qazana bilən və fəaliyyətə yararlı bir insandır. Ancaq axı, bu hələ onun azadlığı deyil. Hələ maddi cəhətdən, bəli, azad olmaq hələ azadlıq deyil. Çünki o insan 18 yaşına qədər bütün şuuraltısı, bütün beyni azadlıq çərçivəsindən kənar fikirlərlə dolmuşdu və bunu aşmaq üçün gəncə zaman lazımdır.
Azad olmaq məncə ən çətin şeydir mənim üçün. Hər insan azad ola bilməz axı. Maliyyə cəhətdən azad olan insan bizdə azadlıq sözü biraz müxtəlif yozumlu. Bizim üçün azadlıq sözü ən rahat söz azad olmaq, amma mənim üçün azad olmaq ən çətin işdir. Yəni köl olmaq daha asandır. Və biz bu dəqiqə hamımız köləyik əslində. Bizdə mədəniyyətimiz, stereotiplərimiz, dünya görüşümüz köləliyə meyillidir, nəinki azadlığa. Mənə görə 18 yaşından sonra özünü təmin edən bir insan öz həyatını daha yaxşı qura bilər. Yəni, istisnalar təbii ki var. Mənim tanışlarım var, dostlarım var, ətrafında müşahidə elədiyim insanlar var. Pul qazanmağa əyləncəyə xərcləmək üçün baxırlar, nəinki həyat qurmaq üçün. Yəni, mən öz əyləncəli həyatımı qurum. Bugünkü gənclər Bakıya rayonlardan işləməyə gələn Bakıdakılar, Azərbaycan müxtəlif yerlərindən gəlirlər burada Novastrokalarda yeni mənzil tikintiləndə işləyirlər fəhlə kimi. Axşamda çıxıb bara gedirlər. Yəni, bu insanlar uca artıq kölədirlər. Bu insanları azad insan saymaq düzgün deyil.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda gəncin valideynlərin qısada asılılığı, ailədən qısada asılılığı nəyə gətirib çıxarır? Gənc nələr itirir?
Bir qisim gənclər üçün heç bir itki deyil. Əksinə, bu valideynin borcudur və belə də olmalıdır. Bu çox normaldır, düzgündür. Cəmiyyətimiz bunu tələb eləyir. Yəni, çünki bu gənclər heç bir zaman ideya daşıyıcıları deyil və onlar əziyyəti və zəhməti sevən gənclər deyil. Bunlar üçün elə ömürlərinin sonuna qədər də valideyn versin, yedizdirsin, bunlar da yaşasın, çox yüngül tərzdə bunlar üçün daha da xoşdur. Ancaq bir qisim gənc üçün valideyndən iqtisadi asılı olmaq, bu çox əzab vericidir. Əgər o bir işi, bir fəaliyyəti normal görəcəksə, bu hardasa ona bir qədər əzginlik verir və bəlkə də o normal əhval ruhiyyədə bu işi artıq görə bilmir.
Azərbaycanda gənclərin valideynlərdən iqtisadi asılılığı nələrə gətirib çıxarır? Fərdlərin, ailələrin, dövlətin və bütün cəmiyyətin xeyrinə yox, əksinə işləyir. Və ən axırda bu cəmiyyətin faciəsini gətirib çıxarır. Birinci növbədə insanın azadlığının tapdalanması və bunun səbəbkarı da həm dövlət, həm ailə. Ailə öz uşağını düzgün tərbiyə etməli, bacarmalı, cəmiyyət ona normal mədəniyyət verməli, dövlət də maksimum dərəcədə onu maliyyə cəhətdən təmin etməyə çalışır. Maldır ki, həm dərslərini yaxşı oxusun, həm cəmiyyətə, dövlətə, həm də öz ailəsinə xidmət eləsin.
İstəyi olmayan gəncin, hər zaman hazıra nazir olmaq istəyən bir gənci, əksinə ona dəstək lazım deyil həyatda. Hansı gənc ki, doğrudan da yaradıcıdır, hansı gənc ki, doğrudan da ideya daşıcısıdır, belə gənc üçün, bəli, mühüm şərait yaradılmalıdır.
Aktiv gənclər üçün dövlət proqramları olması labüddür. Yalnız idmançılara qayğı göstərməklə işi tamam bitmiş hesab etmək olmaz təbii ki. İdmanla məşğul oldun, hər şeyə qadirsən, dövlət sənin arxandadır. Başqa işlə məşğul oldun, heç bir şeyə qadir deyilsən, heç kimə sənin arxanda deyil. Cəmiyyət səni vuracaq, ailən səni vuracaq, dövlət səni vuracaq.
Bilsən Cavid, hələ mən əmin deyiləm ki, məhz idmançı gənc olmaq hələ doğrudan da dəstəyə nail olmaqdır. Çünki həmin təbii. Gənc məhz hansı ideyanın daşıyıcısıdır. Təbii. Bu da yəqin ki, mühüm rol oynayır.
Belə, əziz həmsöhbətlər, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün və maraqlı müzakirə apardığımız üçün. Çox sağ olun ki, qızıl vaxtınızdan ayırdınız.
Sağ olun.
Nə bilim, bəlkə də həm söhbətim Sevincin dediyi ilə razılaşmaq lazımdır. Fikir verdinizsə, o qabaqda, o verilişin başlanğıcında dedi ki, düzdür, pul hər şey deyil, amma bəlkə də hər şeydir. Müzakirələrimiz də sübut etdi ki, bu pul ki var, hər nədirsə, biz gənclərin həyatında çox mühüm bir şeydir. Nə deyim, sizə çoxlu pul və ondan düzgün istifadə üçün cəsarətli addımlar arzulayıram. Bütün bunlarla yanaşı öz canınızın sağlamlığını da fikirləşməyi unutmayın. Bunu dəqiq bilirəm ki, sağlamlıq hər şeydir. Gələn həftə edək, əziz dinləyicilər. Hələlik.